Пост агенттиги акшынын насыя көрсөткүчүн бир тепкичке төмөндөткөндөн кийин мамлекеттик карыз маселесине байланыштуу расмий Пекин бюджеттик таңкыстыкты кыскартуу үчүн Вашингтонду кечиктирилгис чараларды көрүүгө чакырган. Кытай акшынын чоң насыячыларынан болуп эсептелет. Байден Кытай жетекчилиги менен жолугушууда акшынын карыз көйгөйлөрүн чечүүдө көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтары маалым болууда. Апрель окуялары боюнча соттор күбөлөр көрсөтмө берүүдө. 7-апрель окуясы боюнча сот иши уланып, бүгүндө тарта окуяга күбө адамдар көрсөтмө бере баштады. Иш боюнча бардык болуп 129 адам күбө болот.
Рахмат Жеңиш Айдаров сунуш кылган кабарларды толугураак Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 18 августта Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн -2+3, күндүз 1-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 35-37 градус жылуу болот. Ысык Көлдүн жээгинде суунун температурасы бүгүн эртең менен 22 градус болду деп маалымдашты Кыргызстандын синоптиктери. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда абактардагы кыйноолор фактылары 7 айдын ичинде эле 34 жетти. Бул сан өткөн жылдагыдан 2 эсе көп экенин президент Роза Отунбаева Ошто жүргөндө билдирди. Мамлекет башчысы муну токтотуу үчүн абактарга видео көзөмөл киргизилерин кабарлады. Оштогу иш сапарында президент ошондой эле мыйзамсыз камоолор жана адвокаттардын коопсуздугу тууралуу сөз козгоду. Кабарчыбыз Эрнест Нурматов кененирээк сөз кылат.
Өлкө башчысы Роза Отунбаева Ошто шаардык кеңештин депутаттары менен жолугуп жатып, тартип коргоо органдары тарабынан көрсөтүлчү кыйноолорго карата чараларды катаалдаштыруу демилгесин көтөрдү. Бул үчүн убактылуу тергөө убактарында видео көзөмөл орнотуу керек дейт президент.
Прокурордун буйругу боюнча прокурорлор эртең менен кечинде жумушка баратканда, жумуштан келатканда СИЗО, ИВСтерге барып көрүп туруш керек, карап туруш керек. Биз ошол жерлерге мындай бир жанагы видео ошол жерге орноштурам дегенде ойлойбуз баягы. Анткени мына ошол кыйнап койгон бул болсо азыр жөнөкөй эле бир иш болуп калды да милицияларда.
Кыйноо фактылары боюнча былтыр 34 кылмыш иши козголгон. Отунбаеванын айтымында быйыл 7 ай ичинде эле катталган кыйноо фактыларынын саны ушунчага жетти. Андыктан бул маселе азыр көңүл борборунда турганын айтат өлкө башчысы.
Андан эле асыл эң эле чоң тема Кыргызстанда бул кыйноолор. Кыйноо деген ушу абдан эле куч тема болуп кетти. Конкретный фактыларды азыр берип атышат. Биз Бишкекте такыр башка бир мындай учурлар менен окуялар менен кылмыштар менен биз алектенип атабыз, ал ишкердин үстүндө иштеп атабыз. Бирок мына бул акыркы ошо Хон мырза айтыптыки да абдан бизди мындай кабатыр кылып атат.
Ошондой эле жыйында өлкө башчысы мыйзамсыз камакка алууларды да кескин сынга алды. Бул тенденциянын өсүшү аймакта кырдаалдын жөнгө салынышына да тоскоол болууда дейт Отунбаева.
Незаконный задержание аресты деп атабыз. 5000 ашык азыр болсо кыскартылды, 3000-2000 түшүп баратат. Жанагындай кылмыш иштер ачылган болчу. Анан мына келди Россиядан келди ошол замат эле алып келип эле анан баарын деле ошо подозреваемый кылып анан болсо кичинекей наркотик тыштап коюп биз ушинтип отурсак адем кычатып отурсак ситуацияны эч качан биякта аяктай бишкекке.
Жолугушууда шаардык кеңештин депутаты Каныбек Исаков бул маселелер жергиликтүү бийликтин деңгээлинде да каралып жатканына токтолуп, бирок ынтымакташууда иштер популизм менен гана чектелип келатканын белгиледи.
Бүгүн адамдык мамилелер бизге жетишпей атат. Адамдардын бири бирине кала болгон баягы бир аң сезиминдеги, ыждандагы бир сөздөрдү мурдагыдай бир апак чапак болуп бири бирибиз менен жакшылык жамандыкта жүргөн деңгээлге дагы өсүп жете элекпиз деп ойлойм. Азыр баягы эски жараны ырбатып анан ошол проблеманы козгоодон артык нары кете албай атабыз да. Кантип иликтейбиз, кантип эл баягы эч нерсе болбогондой кетет деген маселелердин баардыгы биз баарыбыздын жүрөгүбүздү ооруп турат. Бирок булардын баардыгын караганда албетте бул биреге иш аракет менен чектелбей, бул комплекстүү карашуу керек.
Президент андан ары аймактагы укук коргоочулар жана адвокаттар менен баарлашты. Оштогу ЮКАДЕС юридикалык борборунун жетекчиси Равшан Садиров былтыркы июнь окуясына байланышкан сот процесстеринин жүрүшү түрдүү чырлар менен коштолуп жатканын айтып, анын алдын алууда өлкө башчысынын өзгөчө көңүл буруусу керек экендигин билдирди.
Биз пайымсыз сабы. Энди основном эле ушул бул иш боюнча иштер боюнча эле кетип атабыз. Ушул өңүрдүн калаа деген катышасын, калаа деген катышат. Бир шаарда каралды, анан облуста, ал Верховный деп жазганбыз да. И вот процессте жүрүп аткан залдан да уже тапшырган чечип туруп атып атат. Эч ким бир караган адам эмес. Сен палансың, сен түгүнсүң.
Ал эми жергиликтүү актоочу Ыкпал Жолдошова адвокаттардын коопсуздугу такыр эле корголбой жатканына токтолду.
Көбүнчө претензия на ушедтери коомдун мүчөлөрүнө да. Азыр бизден уже на улице узнают они. Азыр ошондой массовый беспорядка тийиштүү дело или же чуть-чуть мындай бытовой болобу, но это связано баарына чуть-чуть оор кылмыштар болсо, значит на нас без причины нападают, да уже жөн эле. Мен например көчөдө эки жолу нападение болду мага, полицияга жатып чыктым. Жолдо болсо жолдо уруп салышат, үйгө бала чакага нападение вот угроза кылышат.
Президент Роза Отунбаева андан ары аймактагы абактардын жана убактылуу кармоочу жайлардын абалы менен таанышты. Үч күнгө созула турган иш сапарда өлкө башчысы кок алаңда жабыркагандардын абалы жана жаңы салынган үйлөрдөн кабар алмакчы. Ал ортодо президенттик шайлоонун алдында мынтип өлкө башчысынын аймактарды кыдыра башташын айрым талдоочулар келе жаткан шайлоо менен байланыштырууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Тимин улантып, Кыргызстандын акыйкатчысына маекке орун беребиз. Президент Роза Отунбаева белгилеген кыйноолордун арбып кетишине Ош окуясы түрткү болду, деп билдирди Азаттыкка Турсунбек Акун. Кабарчы Серен Кулунбеков ушул маселеге байланыштуу акыйкатчыга бир катар суроолорду узатты.
Ну, биринчиден президенттин айткан сөздөрү көп тилекке каршы аткарылбай калып атат. Укук коргоо органдары тарабынан, аткаруу бийликтер тарабынан, жер жерлерде акимдер, губернаторлор, начальник УУД ГОУДлар тарабынан аткарылбай калып атат. Тилекке каршы, ошон үчүн президент кайрадан кайталоого, баягы повторение мать учения дегендей кайра кайталоого мажбур болуп атат. Анткени жер жерлерде өзүңөр билесиңер, МВД тарабынан, МВДнын системасы, УУД, ГОУД, РОУДлар тарабынан, айрыкча СНБ тарабынан, СНБнын СИЗОсунда, башка жерлерде ошо биздин граждандарга каршы кыйноо дагы эле уланып атат да. Үйдө өзүү процессинде жүрүп атат да.
Анан президент мындай чара зарылдыгын баягы Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгында Орусия жараны Халмирзаев аттуу адамдын өлүмүн мисал кармап белгиледи да, анан сиз бул боюнча кабарыңыз барбы?
Эми Калмирзаев боюнча билебиз, аны мисал кылганда туура деп эсептейм. Андан тышкары мен жалгыз эле аны айтпайм, мына казак жараны жанагы Ержан деген мырзанын каза болбодубу мисалы? Агылды алдап кеткен негизинде вот кыйноо кылып туруп анан каза кылды да. Мисалы башы сөөгүн талкалап антип мынтип атат, далабайып вот Ержан деген мырза ысык көлүн жээгинен жанагы сап алып кетип каза болбодубу? Мына ушулардын баардыгы бизге жакшы аброй алып келбейт. Жалгыз эле факт эмес, мына кыйноо боюнча жер жерлерде дагы аябай бизге ондогон фактылар күнүгө келип түшүп атат акыйкатчы аппаратына. Ал боюнча мен күнүгө инфара маалымат берип атам интернетке же башка маалымат булактарына. Токтобой атат да. Эгерде бул боюнча мыйзам кабыл алып, президент аракет кылып, премьер аракет кылып, укук коргоо органдары аракет кылып, акыйкатчы аракет кылбайынча бул ишти токтотуу өтө кыйынга турат да.
Анан мына президент сунуш киргизип атат, убактылуу тергөө убактарында видео көзөмөлү орнотуу деп. Ушул идея өзүн канчалык актайт деп ойлойсуз?
Эми бул дагы акты западта ушундай бар, мен ойлойм бул дагы өзүн өзүн актайт деп ойлойм. Анткени бирок конечно буга көптөгөн каражаттар керек, буга проект атайын долбоор керек да. Эл аралык донорлор бизге жардам бериш керек бул маселе боюнча. Кыргызстан өзүнүн күчү менен муну жасашы да бир топ убакыт бөлөт. Бюджеттен акча буга жетиш бөлүнгөн эмес, бөлүнбөйт дагы. Бирок буга аракет кылыш керек и бул өзүнүн натыйжасын сөзсүз түрдө берет деген оюм бар. Анткени алар бүт баарын көргөзүп турат кыйнаган боюнчачы.
Мына былтыр эле кыйноо фактылары боюнча 34 кылмыш иши козголгон экен милиция өкүлдөрүнөчү. Быйыл болсо 7 ай ичинде эле ушундай катталган кыйноо фактыларынын саны мындан да ашып кетиптир. Анан ушул кыйноо фактыларынын көбөйүш эмнеден кабар берет? Бул эмнеге байланыштуу болуп атат?
Бул бара бара ма июнь окуясы 2010 жылы болду. Июнь окуясы да аябаганда чоң буга чоң таасирин берди. Анткени улуттар аралык кагылыш эки улуттун эки этностун ортосундагы бири бирине болгон нааразычылыктарды бири бирине болгон капачылыктарды аябай көбөйтүп кетти да. Бул ушундан кабар берет. Андан тышкары милициялардын катарында ушул укук коргоо органдарынын катарында улам улам жыл сайын билими жок, жогорку билими жок, школа милицияны бүткөн эмес, тааныштык менен региональдык менен регионализм, трайбализм принципине кабыл алган адамдар көбөйүп атат да.
анан акыйкат жактар айтсаңыз, ушул кыйноолорго каршы чараны кантип катаалдандырса болот?
Улуттук превентивдүү механизм жанагы кыйноону жоюу боюнча ошол закондун долбоорун иштеп чыкканбыз. Биз мыйзамга алабыз керек жогорку тарабынан. Кыйноону азайтуу боюнча атайын национальный улуттук механизм иштеп чыгып, улуттук атайын бир верховный комиссариат түшүнүш керек. Ушул боюнча катуу аракет кылып атабыз. Президент да менимче муну колдойт. Законопроект иштеп чыкканбыз. Эл аралык экспертизадан өткөн. Эгер ошол кабыл алынып калса, аябай көп жакшы эле.
Акыйкатчы Турсунбек Акын менен кабарчы Селен Кулунбекова маектешти. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмуну. Президент Роза Отунбаева кыйноолорго каршы катуу чара көрүү керектигин билдирди. Украинанын мурдагы президенти Ющенко экс-премьер-министр Юлия Тимошенконун сотунда күбө катары сурак берди. Түркиянын түштүк чыгышында күрд согушкерлеринин кол салуусунан 7 аскер набыт болду. Берлинде массалык автоунаа өрттү уланып жатат. Кабарларда айтылгандай, Украинада бүгүн мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун үстүнөн сот улантылды. Бүгүнкү жараянга мурдагы президент Виктор Ющенко да келип, саргылт инкылап боюнча саясий өнөктөшүнө каршы таризде сүйлөдү. Азыркы президент Януковичтин да саясий атаандашы болгон Тимошенко Россия менен газ келишимин түзүүдө кызматынан кыянат пайдаланган деп айыпталууда. Улан Алымкулу уулу толугураак баяндайт.
Киевтин Печорск райондук сотуна кирген учурунда Украинанын мурдагы президенти Виктор Ющенкону Тимошенконун сот алдына чогулган жактоочулары шерменди деген кыйкырыктар менен тосуп алышса, соттон кетип жаткан кезинде айрымдары аны көздөй жумуртка ыргытышкан. Ющенко көрсөтмөсүндө Тимошенко 2009 жылдын январында премьер министр катары Орусия менен түзгөн газ келишимине токтолуп, анда Москвадан кайтып келген өкмөт башчы көгүлтүр отун так баасын атай албагандыгын эске салды. Ющенко белгилегенде адегенде Орусия Украинага жөндүү бааны сунуш кылган, бирок Тимошенко ал сунушту четке кагып, кийин бир топ жогорулатылган бааны кабыл алууга аргасыз болгон. Анда сүйлөшүүлөр толугу менен бузулган деген Ющенко өзүндө президент катары премьер-министрдин газ келишимине кол коюшуна жол бербегидей бийлиги болбогондугун айтты. Ющенконун ырастоосунда Тимошенко газды абдан кымбат баада алууга көнгөн. Муну саясий жүйө менен гана түшүндүрүүгө болот. Ошентип 2004 жылкы саргылт инкылапта Тимошенко менен саясий өнөктөш катары бир командада иштеген Виктор Ющенко сотто ага каршы көрсөтмө бергендей болду. Андагы талаштуу президент шайлоодалар азыркы президент Януковичти жеңүүгө жетишкен эле. Тимошенко 2005-2010 жылдары Ющенконун тушунда 2 ирет премьер-министр болгон. Бирок кайра эле жылдыздары келишпей калышып, 2010 жылы атаандаштык күчтүү болгон шайлоодо Януковичке экөөсү өз өзүнчө каршы чыгышкан. Айрымдар мына ушул жагдай Януковичтин президенттик кызматка шайлануусуна жардам берген деп эсептешет. Тимошенконун соту Украинанын өзүндө эки ачаа пикирлерди жаратты. Саргылт инкылаптын лидерлеринин биринин жактоочулары бул үчүн түздөнтсө эле азыркы президентти айыпташат. Алардын пикиринде Янукович бул сотту Тимошенконун саясий ишмердигин чектөө үчүн пайдаланууда. Тимошенконун Светлана сындуу төмөнкү жактоочусу Азаттыктын Украин кызматына соттун сыртынан буларды айтты.
Мен сотко күн сайын өзүм үчүн келүүдөмүн. Эгер Тимошенко кесилсе, биз баарыбыз кесилген болобуз. Бул жерге эркиндик, өзүмдүн эркиндигим үчүн келүүдөмүн.
Украин мыйзамдары боюнча эгер Тимошенко сот тарабынан күнөөлүү деп табылса, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Коомчулукта Тимошенко жазаланууга тийиш деп эсептегендер да жок эмес. Киевтин Людмила сындуу төмөнкү тургуну мындай дейт.
Юлия Тимошенко өз кадамдары, кылмыштары үчүн Украина эли алдында, мамлекет алдында жооп бериш керек. Мамлекет үчүн кредит алып, эл алдында түшүндүрмө бербөө бул биринчи кылмыш.
Это самое первое преступление.
Тимошенко 5 августтан бери камакта отурат. Андыктан ал сотко түрмөнө алынып келинди. Буга чейин ишти карап жаткан судья мурдагы премьер-министрдин досторунун жана жакындарынын аны абактан күрөө менен бошотуу өтүнүчүн 7-нчи жолу четке какты. Акыркы болуп мындай өтүнүштү ушул шейшембиде сотко Тимошенконун кызы жолдогон эле. Кошмо Штаттар жана Евро биримдик Тимошенконун сотун айыптап, ал оппозициясы саясатчыны куугунтуктоодой таасир калтырып жаткандыгын белгилеген. Сот элдерлик коомчулуктун көңүлүн келерки айда Украина көз карандысынын 20 жылдыгын майрамдаганда да бурчудай. Ушул аптада түрмөнүн жазган макаласында мурдагы премьер-министр чет өлкөлүк державаларга Украинада оппозиция куугунтукталып жатканына жасаган реакциясы үчүн ыраазычылык билдирди. Тимошенконун пикиринде азыр Украина эмес, Янукович жана анын кланы эл аралык изоляциянын босогосунда турат. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
ООДО кечке азаттык. Доор ураганда түрмөгүбүздүн алкагында бүгүн легендарлуу парламенттин төрагасы Кыргызстандын Ирандагы элчиси Медет Каншеримкулов менен маекти сунуш кылабыз. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы эки доордо саясий элитанын башында жүргөн саясатчы менен совет мезгилинен бүгүнкү демократиялык түзүлүшкө чейин жеткен Кыргызстандын саясий өнүгүшү тууралуу маектешти. Интервьюнун азыр сиздерге сунушталып жаткан биринчи бөлүгүндө СССРдин пайдасы, кесепети, ГКЧПга ошол кездеги кыргыз бийлигинин мамилеси тууралуу сөз болот.
Биринчи эле суроо ушул эски замандын үрүнөр эмнеси бар эле? Анан ушул гендерди кесишкен кесепети кайсында болду?
Кыргыздын миңдеген жылдык тарыхына кала турган окуя 1917-жылкы Октябрь революциясы. Бул Октябрь революциясы жана андан кийинки курулган Совет өкмөтү, аларды жетектеген коммунисттик партия жөнүндө Россияда дагы чет мамлекеттик массалык маалымат каражаттарында дагы тарыхый жана башка изилдөөлөрдө дагы көп айтылып келе жатат. Мен анын баарын тең козгоп отурбайын. Эң эле негиз айтайын деген сөзүм Октябрь революциясынан кийинки Совет өкмөтүнүн түзүлүшүнө, коммунисттик партиянын жетекчилигине, Ленинге, андан башка жетекчилерге канчалык сын пикирлер айтпасын, бир нерсени унутпашыбыз керек. Ошол Совет мамлекетинин убагында Кыргызстан өзүнчө мамлекет болду, адегенде автономия область болдук, анан автономиялык республика болдук. 1936-жылдан баштап Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деп өзүбүзчө республика болдук. Мына ушунун баардыгы тең 1991-жылкы 31 августтагы Кыргыз Республикасынын эгемендүү көз карандысы мамлекет деп жарыялаган чечим, ошондо кабыл алынган декларациянын ногу бул мамлекеттин түзүлүшү мына ошо совет доорунда туура келет. Экинчиси, советтин доорунда алдыңкы индустриялык өнүгүү болду, айыл чарбабыз өнүктү, сабаттуулугубуз жогорулады, билим деңгээлибиз жогорулады. Мына 1913-жылкы калкты каттоо мезгилиндеки көрсөтүлгөн кыргыздардын ичинде сабаттуулук 2% экен ушу 1913-жылы. Ал эми 1989-жылкы өткөрүлгөн бүткүл элдик каттоодо Кыргызстандын жарандарынын сабаттуулугу 98% болду. 2% элдин составы сабаттуулугу жок, булар баягы кол кайып калган кишилер жана башкалар. Бул объективдүү нерсе.
Ушул советтик мезгилдин гендерди кескен кесепети эмнеде болду?
Бул Советтер Союзунун гендерди кескен кесепеттеринин бири. Советтер өкмөтү жалаң бир партиянын жетекчилиги, жалаң эле коммунисттик партиянын жетекчилиги деп башка бир ой пикирлер, демократиялык жолдор, сөздүн эркиндиги, мына ушулардын баары бир гана партиянын полюсунда болуп, ошол партия айткан гана саясат жүрүп, партия айткан гана сөз ишке ашырылып, мына Кыргызстан өзүбүз республика болуп турган күндө дагы көп маселени биз өзүбүзчө чече албастан Москва аркылуу сүйлөшүп, Москва менен макулдашып маселе чечерилип, Кыргызстанда эгерде бир чоң бир объект, чоң бир курулуш жасай турган болсок, 3 миллион рубльден ашык болгон долбоорду биз сөзсүз Москва менен макулдашып, Москванын чечими менен гана ошол долбоорду ишке ашырып, ошол курулуштарды курууга укугубуз бар болчу. Чындыгын айтканда, биринчиден Кыргыз Республикасы өзүнчө эсептелген менен көпчүлүк маселе ошо борбордон чечилип турган. Мына бул жагын дагы эске алып коюшубуз керек. Да, көз карандылык, толук көз карандылык болгон эмес, эми ал объективдүү нерсе. Бардык эле Советтер Союзунун курамына кирген республикалар мына ушул эле деңгээлде болчу. Себеби бардыгыбыз эсептелчүбүз бир мамлекет. Кийинки жылдарда өзгөчө 70-жылдардын аягынан баштап Советтер Союзунда жанагы застой мезгили баштап калды, стагнация мезгили башталып калды, экономиканын өсүшү өтө төмөндөп кетти, батыш өлкөлөрүнө Америкага салыштырганда өндүрүштүн өсүш темптери өтө төмөн болуп кетти. Өзгөчө Горбачевдун перестройка саясатынын убагында дүйнө менен Советтер Союзунун арасындагы ар түркүн айырмачылык жөнүндө информация көп түшө баштады. Мына ошол бул элге бир чети билим деңгээлин, илим деңгээлин жогорулатса, экинчиден биздеги болуп жаткан кемчилдиктерди өзүбүздү башкалар менен салыштырууга мүмкүнчүлүк берди да. Мына ошонун негизинде көп нааразылыктар пайда боло баштады. Анан дагы бир ошо советтердин өзгөчө кийинки жылдарындагы чоң бир кыйынчылыктарынын бири бул улуттук маселенин өтө күчөп кеткендиги болду да. Маселен эле Грузиядагы 90-жылдардагы болгон окуя, Тажикстандагы болгон окуя, Армения менен Азербайжандын ортосунда болгон окуя жана Прибалтика өлкөлөрүнүн чыгып кетүүгө жасаган аракеттери ушунун баардыгы тең совет мамлекетин, Советтер Союзунун пайдубалын уратууга алып келди.
Ошентип пайдубал урады. 91-жылы баягы тарыхта август путчу деген ат менен белгилүү ГКЧП өзүн жарыялады. Сиз ушул учурда кайда элеңиз 19 августта?
Мен 19 августта Бишкек шаарында болчумун. 17-18 августтарда биз республиканын жетекчилери, президентибиз Аскар Акаев, парламент төрагасы мен, өкмөттүн премьер-министри Насирдин Садынч Ош облусунун Алай районунда улуу энебиз Курманжан датканын 180 жылдык юбилейин өткөрдүк. 19-уна караганда учуп келип, эртең менен 19 август күнү биздин премьер-министрибиз Раматылык Насирдин Садынч Исанов Москвага учуп кетти. Эртең менен кечки рейс менен Аскар Акаев жана мен Москвага учмак болчубуз. Себеби 20 августта союздук договорго кол коймокпуз. Анан 19 августта өзүңүздөр билесиздер ГКЧПнын мамлекеттик төңкөрүшү башталып, Насирдин Саныч ал информацияны укпай эртең менен эртең Москвага кетип калды. Биз болсо Аскар Акаев менен бирге ар ким өз өзүбүздүн ордубузда туруп, Москвадан информацияларды толугу менен алгандан кийин саат 12:00 Акаевдин кабинетинен жолугуп, мен ошол мезгилдеги вице президентибиз Кузнецов, КГБнын председатели Раматылык Жумабек Асанкулов, ички иштер министрибиз Феликс Кулов, президенттин администрациясынын жетекчиси Эднан Карабаев болуп жыйын совещание өткөрдүк дагы Москвадагы болуп жаткан ГКЧПга позициябызды кандай кылып билдиребиз деген ошону талкууладык дагы бир пикирге келдик. Кыргызстандын атынан, Кыргыз Республикасынын бийлигинин атынан президентибиз Аскар Акаев кыскача заявление жасайт. Ошону менен 19 август күнү бизден башка официальный эч кандай маалымат кеткен жок. Акаевдин гана кыскача заявлениеси кетти. Бирок мен өзүмдүн ишиме баргандан кийин ал мезгилде мен Кыргыз Республикасынын парламентинин төрагасы болчумун. Мен өзүмдүн заявлениемди өз колум менен жазып туруп, анан кийин бирден радио телевиденияга, анан газет журналдардын баардыгына жибердим. 20 августтан эртең менен баштап эфирге чыга баштады. Кечинде телевидениядан бериле баштады. Анан биздин газет журналдарга дагы менин ушул Москвадагы ГКЧП окуясы жөнүндө, анан бул окуяга менин өзүмдүн көз карашым жөнүндө билдирүү жасадым.
Сиздин президент Акаевден өзгөчө болдубу?
Менин көз карашым президент Акаевдин көз карашынан өзгөчө болду. Себеби мен ГКЧПнын кыймыл иштерин антиконституциялык, законго туура келбеген мамлекеттик төңкөрүш деп эсептедим. Биринчиси, экинчиси ГКЧПнын демократияга, закондуу бийликке каршы жүргүзүп жаткан аракеттери бул 1968-жылдагы 20 августтагы Чехословакия окуясын менен барабар деп заявит эттим. Себеби Советтер Союзу жана башка социалисттик европалык өлкөлөр Чехословакиядагы болуп жаткан демократиялык кыймылды басуу үчүн аскер киргизип, ошол жердеги демонстрацияга чыгып жаткан элдерди танкалар менен бастырып, аларды өлүмгө чейин алып барган болчу. Анан дагы бир өзгөчөлүгү ГКЧПнын кабыл алган чечимдери Кыргыз Республикасына эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан биз өзүбүздүн республика өлкөбүздө тынччылыкты, стабилдүүлүктү сактап калалык деп элге кайрыл жасады.
Акаевдин билдирүүсүнүн өзгөчөлүгү эмнеде эле?
Эми ал кишинин биринчи билдирүүсү жалпы жонунан эле жылмаланган эле кайрылы болчу да. Тиякта да биякта колдогон сөз жок болчу дагы. Москвадагы болуп жаткан мен төңкөрүш, антиконституциялык кадамдар, законсуз иш чаралар деп айткандай баа берилген эмес болчу Акаевдин кайрылуусунда.
Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына арналган берүүлөр түрмөгүнөн эртең өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев менен маекти сунуш кылабыз. Экс-президент Москвадагы кабарчыбыздын бир катар суроолоруна жооп берип, мындан 20 жыл болгон тарыхый окуялар жөнүндө айтып берет.
Мына ошондо биринчи болуп путчка каршы ошол антиконституциялык төңкөрүшкө каршы Россиянын президенти Борис Николаевич Ельцин чыкты. Экинчи болуп мына Кыргызстандын калкы, мына Кыргызстандын президенти мен чыктым.
Эмесе маектин алгачкы бөлүгүн азаттыктын бейшемби күнкү берүүлөрүнөн угуңуздар. Бул жарым сааттык программабыз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз.